Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ordubiak eta hogeita mairu dira Manu Etxezortu arratsaldean,
barez ere. Arratsaldean maite, eh?
Lehen bi hitz egin ditugu, eta orain pentsatzen dut kulturleioan xehetasun gehiagorekin kontatuko diguzuela Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiak ekarriko dituen berritasunak.
Bai.
Baina gero ikusgarria, bueno, dagoeneko hor gaude, ezta? Zinemaldiaren giroa arnasten da.
Glamurren zai. Nazioarteko zine jaialdiak atzera kontaketa hasi du, eta foko hortxe jarriko dugu, Donostiako zinemaldian gaurtik aurrera, sarrera salmenta. Gaur du bigarren eguna sarrera salmentak, aurreratu genuen gixan, salmenta mailakatua da atzo igandez, zinemaldiko lehen hiru egunetako sarrerak jarri zituzten salgai, gaur berriz urrengo hiru egunetakoak daude salgai. Lehen eguneko sarrera salmentak erakutsi du, zinezaleak ongi ikasia duela zine gitaragoa edo programa, eta beste zinemalditan irabazle izan diren filmak ikusi nahi dituela. Hori esan du Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariak, baina azpimarratu du ez ahazteko Donostiako zinemaldiak badituela beste inon ikusi gabeko hainbat lan oso interesgarri. Gainera, zinemaldiak entzun ondo ez du kanpoan inor utzi nahi, Eneko Goia alkatea.
Zinemaldiak mila sarrera eskuragarri jartzen dizkigu udaletxeari, eta bueno, jadanik hoiek banatu ditugu, gizartekintza zentroen bitartez, ba, bueno, ahalmen gutxi duten personek ere zinemaldia gozatu du. Dezaten.
Egingo dugu jakina zinemaldia hasi aurreko egun hauetako kronika, eta bestela, musikak tarte zabala hartuko du gaur, Gipuzkoan Gazte Tour. Aurkeztu dute herri-zerri egiten diren konzertu sorta da Gazte Tour, 16 eta 25 urte arteko gaztetxe begirakoa. Eta liburu bat, Euskara gure hizkuntza komunikatzeko errazago gerta dadin proposamena egiten duena. Hainbat egilek parte hartu du liburuan, tartean Xaber Amurizak, begira, ze proposatu den Amerizak Euskara errazago erabildezagon.
Era rotunduan eta kontundenten diot, nire ustez aditza simplifikatzen ezpada, hizkuntza honek ez dagoa etorkizunik, luzerik.
Entzun duzu, eh? Aditza simplifikatzen ezpada, hizkuntza honek ez dauka etorkizunik. Gaur goizean, aurkeztu dute liburua, hauxe izenburua, Euskara orain, eraginkortasuna helburua. Augustia, irurak arteko bidean.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Katalunian egon berria diren bi lagun agurtu nahi ditugu gaur Kultur Leioaren hasieran. Gurekin da Iban Urizar, Amorante. Iban, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz Katalunian, ongi bilizarete?
Bikain. Katalunianako bueltak beti ondo ateritzen dire gehienetan bintzat.
Bai, izan zara bikeko musika azokan. Ze izan da, bertan parte hartzen zenuen lehendabiziko aldia edo lehendik ezagutzen zenuen, Iban?
Ez, ezagutzen nuen, nire hirugarrengo aldia da merkatera joaten izela, zerbait orkestera.
Aha. Gurekin da baitere, Intza Orbegozo, bere ere izan da, bikeko musika azokan, bera da, Mauka Airaka enpresakoa. Intza, egunon?
Egunon, bai.
Zuk zenbagarren azoka izan duzu, bikeko zenbagarren azoka, Intza?
Nik bigarrena.
Bigarrena.
Lehenengo aldiz, eta aurten ja pixkate hobeto ezagututa, zik beste martxa baten.
Bale, beraz, Ibanek hirugarrena, eta Intzak bigarrena. Azoka iza... Entzun da, Iban, mundu guztiari akordura etortzen zaio Durangoko azoka eta konparaketa normala da. Badago, zera, parekotasunik edo desberdintasunik Durango eta Biken artean, Iban?
Bai, bueno, bai, desente. Bueno, desente ez dakit, baina bai egia da Durangoko azoka dago fokalizatuta gehiago urtean ateratzen diren produktu edo ze horien inguruan, ez? Ba, salmenta eta gero pues, egoten dire enkontru... profesionalak eta olakotxe albo elementuak, baina bikekoaren kasuan gehiago da profesionalen arteko enkontruak aragotzeko modu bat edo azoka bat.
Bueno, ba, Kataluniatik etorri berritan, itzordu egin dugu Iban Urizarrekin eta Intza Orbegozorekin. Intzak ere esplikatuko diguango esperientzia. Trato asko itxe dituzu, Intza, bikeko musika azokan edo?
Bueno, bat edo beste bai, beti irtezen da zerbait, baina bueno, askotan izaten da hor lehenengo olako kontaktu hori egin eta gerora bueltan ba han emailak eta telefono deiak eta oinazten dira aste hontan ziar geixen bat.
Ados, beraz lehendabiziko hartu emana eta gero hartu eman horrek segida izango du. Bueno, berehala segiko dugu Ibanekin eta Intzarekin bikeko musika biziaren azoka zizketan, baina aurrez ezagutu ditzagun eguneko beste kulturaliste batzuk. Eta eguneko kultura albistegien artean, ba, liburu bat da izpide. Euskararen inguruko hausnarketarako gonbitea egiten du, Euskara orain eraginkortasuna helburu izeneko liburu argitaratu berriak. Alberdania argitaletxearen eskutik, Mikel Mendizabal, hizkuntza irakasleak Euskararen eraginkortasunari buruzko hausnarketa egindu, eta liburuan bildu ditu, Jaita Oliu eta Jesus Rubio hizkuntzalariek gaioren inguruan esateko duten guztia. Baita Xabera Muriza eta Inigo Lamarka idazleen ekarpenak ere. Euskara erabilgarriagoa izan dadin egokitu egin behar du eta neurri handi batean simplifikatu ere bai, horixe diote liburuan. Liburuaren aurkezpenan izan da Mailu Odriozola.
Duela urte batzuk ezinezkoa zen era honetako hausnarketak plazaratzea, baina gaiaren inguruan duen kezka liburu honetara bideratu du orain Mikel Mendizabalek. Abia puntua, Walter Tauli hizkuntzalariaren hausnarketak. Mikel Mendizabal.
Abia puntua da Walter Tauliren liburu bat, 1978an idatzi zuena, eta non aipatzen dan ze garrantzia daukan bere ustez hizkuntzaren eraginkortasun komunikatiboa, ez? Da gai bat zana aipatzen, gutxitan aipatzen da, baina hor dago, ez da? Soziolinguistikak diona hartzen da kontutan, eta, bueno, nik ez dut hori inoiz ukatuko, baina beste arrazoi batzuk oso garrantzitsuak ere badaudela, uste dut, eh?
Euskara erlikia bat bilakatzeko arriskua zoartarazi du eta Oliuk, eta honen aurrean hizkuntzak garatu eta simplifikatu egin behar duela adierazten du liburuan. Jesus Rubiok bere aldetik sintaxiari erreparatu dio eta aditza aurreratzearen alde egiten du.
Orain ikusten ari gara berriro atzera, nola hainbat estruktura buru azken, aditza bukaeran jartzea eta hori, gauza horiek gero eta ahulago dabiltzala eta gero eta gero jartzen dela aditza aurretik. Ze hori da, hori bai dela, bilakabide normala munduko hizkuntzetan zehar.
Inigo Lamarkak ere argi du, Euskarak egungo egoerara egokitu behar duela, eta bere ustez, Euskarak aurrez aurre dituen bi erronka handienak zeintzuk diren adierazten du, ikusentzunezkoak eta sare sozialak.
Batetik audiovisualak. Audiovisualak gaur egun ikaragarrizko garrantzia daukate, batez ere belaunaldi gazteengan, eta euskera hala moduz mundu horretara egokitzen ari da, baina nik uste dut alegin handiago egin beharko lukela, eta bestetik sare sozialak.
Eta aditza simplifikatu beharraz idatzi du Xabier Amuriza bertsolari eta idazleak. Hizkuntza komunikatiboa nahi bada, erabilterraza izan behar du, eta euskararen galga nagusietako bat aditza dela dio.
Era rotunduan eta kontundenten diot, nire ustez, aditza simplifikatzen ezpada, hizkuntza honek ez dago etorkizunik, luzerik.
Euskararen hausnarketarako bidea zabaltzen du beraz Euskara orain liburuak, Alberdania argitaletxearen eskutik.
Emango du bai, zer esana liburu berri honek hartuko goan izena, Euskara orain, eraginkortasunari begira, hori da liburaren titulua, Euskara orain. Bueno, Alberdani argitaletxak plazaratu du. Arrimatzen ari zaizkigu aurtengo bersolari txapelgetak, abiatuko den lehendabizikoa Xila bai izango da, ostiralean hasiko da, Zuberoako Lapurdiko eta Nafarroa Behereko txapelketa, aurten taldeka egingo dutena, lehendabiziko saioa ostiralean esan bezala, Zuberoako Osaze herrian. Bizkaiko txapelketa berriz, urriaren lehenean hasiko dute Mungian. Erandik egun gutxira, urriaren zazpian abiatuko da 2023ko Nafarroako bersolari txapelketa. Iruritan hasiko da, eta Iruñan bukatu abenduaren biko finalarekin. Guztira, 8 saiotan, 24 bersolari ariko dira oltza gainean. Aurtengo edizioan, Nafarro osora zabaltzeko urratsa egin dute, inoiz txapelketa bertatik pasatu ez den herrietan ere izango baitira. Ander Perez, Nafarroako bertsozale elkarteko arduraduna da.
Nafarroako bertsozale elkarteak bere egitasmoa eta bertsolaritza Nafarroako lurralde osora hedatzeko apustuan urrats berri bat emango du aurtengo txapelketan. Lau final laurden izango dira guztira, Iruritan, Bianan, kasuntan txapelketaren historian lehen aldiz, Uharten eta Agoitzen.
Eta gogoratu dute 2021 garren urteko finala inoiz egindako jendetsuena izan zela. Hori aipatu dute antolatzaileek. Abenduaren bian egingo dute aurtengo finala Anaitasunak kiroldegian Nafarroan. Nafarroako bertsolari txapelketako 8 saioetako sarrerak eskuragai dituzue bertsosarrera.eus atarian. Donostiako zinemaldiak atzo jarri zituen salgai 71. edizio honetarako sarrerak. Aurreneko egunean, 29.000-tik gora sarrera saldu zituzten, iaz baino gehiago. Eta salduenen artean daude Miyazakiren pelikula inaugurazio gelan emango dutena. Eta sail ofizialeko Ex-Husbands eta Fingernails. Perlak sailean berriz, Wim Wendersen Perfect Dates pelikulak eragin du ikusminik haundiena. Sail honetan gogora ezagun, nazioarteko zinema jaialdietatik iritsitako perlak ematen direla, eta pelikula hauek Donostia hiria sarirako hautagai izaten direla. Berri emaile,
Udalak babestutako Donostia hiria saria Victoria Eugenia Antzokiko publikoak ematen du. Pelikula bakoitzaren aurreneko proiektzioan dauden ikuslek puntuatzen dituzte pelikula hauek eta puntuazio altuena lortzen duen pelikulak irabazten du saria. Iaz, esate baterako Santiago Mitreren Argentina 1985 pelikulak eskuratu zuen saria eta Europar pelikula onenaren saria berriz Rodrigo Sorogoyenen Asbestas filmari eman zioten. Aurten 17 film lehiatuko dira Perlak saian eta behin berriro Donostiarrek izango dute azken hitza. Eneko Goia.
Sari honen bitartez, Perlak sekzioan egongo diren pedikudek, saria jasoko dute baita ere, hiritarrek emandakoa, eta beraz pedikuda hoiek hiriaren izena eramango dute euren zabalkuntzan. Horren trukean, zinemaldiak 1000 sarrera eskuragarri jartzen dizkio udaletxeari, eta bueno, jadanik hoiek banatu ditugu, gizartekintza zentroen bitartez, ba, bueno, almen gutxi duten personek ere zinemaldia gozatu dezaten.
Perla Kasaiari Kan Festivalean saritutako pelikula batek emango dio hasiera. Jonathan Glazer zuzendariaren The Zone of Interest, Auschwitzeko komandante nazi baten familiaren erretratuak, eta Kanen Urrezko Palmondoa irabazi zuen pelikula ere ikusi alko dugu Donostian, Justin Triet zuzendariaren Eruriko baten anatomia igande arratsaldean emango dute Victoria Eugenia Antzokian. Pantaila horretan bertan proiektatuko dituzte alaber, Hirokazu Koreeda, Todd Haynes eta Wim Wenders zuzendari txalotuen lan berriak eta aipatzekoa da, Wendersen Perfect Days eta Eruriko baten anatomia ikusmin handia eragin duten pelikulen artean daudela. Hala esan du José Luis Rebordinosek.
Fingernails fue una de las que se vendió rápidamente las sesiones estrella. Ex-Husbands, también la inauguración, que ya no quedan entradas. Anatomía de una caída, que es la palma de oro de Cannes, obviamente. Y bueno, también va muy rápido la de No me llame ternera. Perfect Days también.
Eta urtengo perleen artean izango dira baitaren, Fipresti saria jasoko duen Aki Kaurismäkiren Fallen Leaves, sail ofizialeko epaimaikide Christian Petzold zuzendariaren Zeru Gorria, eta Juan Antonio Bayonak Venezian aurkeztu berri duen La Sociedad de la Nieve. Netflixen ekoizpen honek, 1972an Andeetan gertatutako tragedia du oinarri. Hegazkin istripu batetik bizirik atera zirenek, hildakoak jan beste aukerarik izan ez zuten horiek, 72 egunez elurretan biziraun ostean kontatu zutena. Gogora dezagun, oraindik ez dutela iragarri aurtengo pelikula sorpresa. Iazkoa, Ana de Armas protagonista zuen Blonde filma izan zen, eta urten litxekena da Venezian aurkeztu diren hauetakoren bat izatea. Sofia Coppolaren Priscila, Pablo Larrainen El Conde, Michael Mannen Ferrari edota zergaitik ez. Urrazko lehoia irabazi duen Yorgos Lanthimosen Poor Things.
Zinea utzita guazen antzerkira, albistegian esan dugu, udazkenean antzerkizaleak Gasteizen izango duela bere zaletasuna asetzeko modua. Nazioarteko antzerki jaialdia aurkeztu dute gaurgoizean, urri eta azarorako 31 lan programatu dituzte. Euskal Herriko eta nazioarteko produkzioak izango dira ikusgai. Antolatzaileek proposamen berritzaile eta apurtzaileen aldeko apustua egin dute. Oier Narbaiz berri emailea.
Urrian eta azaroan 31 ikuskizun eskainiko ditu Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiak. Publiko eta gustu guztientzako emanaldiak izango dira, gehientsuenak printzipal antzokian. Marta Monfort Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiaren zuzendariak aktoreekin batera aurkeztu du.
Gaur zuek sarete protagonistak eta harro gaude zuen sorkuntza edizio honetan ikusi ahal izango direlako. Izan ere, oso kalitate handiko lan eszenikoak dira eta zuek bizi duzuen une aberasgarria erakusten dute.
Urriaren 5etik aurrera printzipal antzokiaren oholtzan hainbat aktore ezagun ikusi ahal izango ditugu, hala nola Itziar Ituño, Biki Luengo, Ana Belen, Pepe Biluela edo Mikel Askurain, eta konpainia entzutetsuak ere bai, Espainiako antzerki klasikoko konpainia nazionala, Marta Grahamen dantza konpainia, edo Meridako jaialdiko produkzioa esate baterako. Antolatzaileek proposamen berritzaile eta apurtzaileen aldeko apustua egin dute, ezoiko espazioetan ikusi al izango dira Marina Otero antzezleak, Lalakran bikoteak edo Cristiana Morgantik eskainiko dituzten ikuskizunak. 31 ikuskizunetatik 10 Euskal Herrian ekoitziak dira. Euskaraz 4 antzezlan programatu dituzte: Ikaren bidaia, Baibenen familia sarekada eta Teatro Paraisoren Kutxartean eta Lorategian. Alemanian estreinatu ondoren Euskal Herrian lehen aldiz ikusi al izango dugu Bidaia. Alemania eta Euskal Herriko 12 artista biltzen ditu. Itziar Ituño aktoreak musikari ugarirekin eta dantzariekin batera parte hartuko du.
Bidaia konzeptu bezala lantzen dugula, bai kantetan, musikan, ni aktore bakarra naizenez, ba narratzailea naiz, apurtxu bat
kantuan entzungo duzu, zazpi kantutan zora.
Baita bainenaz, enaz protagonista bakarra, danok gara oso bidai intimoa da, emozionala, kontatzen dauena maleta bat egitea zer dan beste leku batera joateko, bizitza den bidaiaz hitz egiten dugu oso modu sakonean.
Emanaldiez gain jarduera paraleloak ere antolatu dituzte, antzerkia zabaltzen atalak gogoeta egiteko eta trebatzeko aukera emango du. Aurten talde artistikoekin topaketak egingo dira eta euskal artistek tailer batean parte hartu ahal izango dute.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Bukatu berria Kataluniako bikerrian bertako musika azoka eta urteroko legez euskal ordezkaritza izan da bertan, tartean Intza Orbegozo eta Iban Urizar Amorante. Iban, zein izan da zure plana biken, zer egin duzu egun hauetan?
Bueno, pues egiazan nahiko azkarra izan da, iritsi ginen aste azkenean bertan neukan nik atzaldeko 8:00 auditoriumen, egun berdinean iritsi, deskargatu, montatu, probatu, jo, eta hurrengo gunean goizean martxa egin nuen. Dena oso konprimituta.
Dena azkar, zuzeneko emanaldiarekin gustora, jendeak ze esan zizun, publikoarekin hitz egiteko modurik izan zenuen edo?
Bai, beti gerturatzen da, ba, profesionalen bat espaldin bada, ba, publikoan ondan entzule edo zean bat, beti gerturatzen zaizu. Nire kasuan, berritasunekin entorren, ba, guain arte irudiekin inoiz ez dudalako zuzenekorik egin, eta estreinakoz, eta diskoa etorriko danarekin, zuzenekoak irudiekin ingo itxuaz. Itziar gara luze ondo zan edekin bizualak egiten, eta orduan jendeak etorri kontatu zian ertik bintzat, oso ondo gustatu zitzaiela eta oso ondo kontzela.
Bikeko jaialdia nola irudikatu behar dugu egintza? Irakurri dugu, ez gara sekula izan bikeko jaialdia, baina musika herriko edozein zokotan topazten ezakela, ez da?
Bai, bueno, hor da ze bizati bezala, ez? Alde batetik da bizkat azoka nagusi hori profesionalentzako dana, orduan musika zuzeneko hoiek ere bai profesionalentzako bakarrik dianak, eta gero herriko hainbat plazatan, eszenatoki desberdinak daude, eta horria gauetan bai egoten da publiko orokorrantzako kontzertuak, batzutan izaten dira showcase formatuan, dala 30-40 minutuko kontzertu laburrak, eta beste kasu batzutan, kontzertu osuak. Baina, musika edo zein eskinatan hori aurkitzu daiteke.
Bai, lehen esan diguzu, negaletu dizutea, traturik itxiote duzuen, bikeko azokan esan diguzu, lehen daizeko hartu emana ezartzen dela. Zeu lertu behar dugu, bikeko azoka izaten dela bide bat euskal artista gero Katalunian jo dezaten, edo estaduko beste toki batzutan jo dezaten, intza?
Bai, izan daiteke, batez ere Katalunian, estatu osoko jendea joten da, baina gehien bat katalanak izaten dira, programatzaile katalanak egoten dira bertan. Eta bueno, esan beharra dago aurrelanketa bat eskatzen duten peritxa badala, ze bueno, horre azkenean ez da beste batzutan irudikatu dezakegun bezala estandak eta daudela, da berez leku bat, dago taberna bat, dago karpa bat olako zuzenekoak egoten dianak, baina karo, zuk ez baduzu inor ezagutzen, ba pizkat zaila da lehenengo, sarrera hori egitea, ez baldin badizu inorka aurkezten, orduan lehenagotik zuk izena ematen dozunean, sortzen dizue perfil bat euren webgunean eta hor ikusi dezakezu jungo dan jende guztia, profesional guztiak, orduan ba bueno, da aurretik emaila idatzi, bilera baterako gelditu eta pizkat aurretik be lanketa bat eskatzen duen
mazuta bada. Uh-huh. Iban, Kataluniarrek beti izan dute interes handia euskal musikarekiko, somatu duzu interes hori, interesatzen zaie Euskal Herrian egiten duguna.
Katalunian pila bat jodet, esate dizute bik merkatera hirugarrengo aldia da jotzen joaten izena, baina adibidez, Manresan beste bat dago, Fira Manresa ditzen dana, eta bertan ere pues, antzerako funtzionatzen dute, eta hori erakuz leio polita izaten da, gero egiten dezunakin Katalunia guztitik joal izateko, eta nire kasuan bintzat asko desente jo dut Katalunian guzti hauetan.
Igintza Euskal Ordezkaritzan izan dira, bueno, gurekin den Iban Urizar, Amorante, Merina Gris eta Maite Larburu, ez da?
Hori da, bai, aurten urtero goten da Euskal Talderen bat, eta bueno, aurten holaxe hiru hoiek tokaudian, ikusten dut bakoitzak berian ondo indabela eta Ibanek esan bezala bulegokuek aurretik holako bilerakin da lotu izan ditugu gauzak, baina nikuzte modurik onena hori dala, zuzeneko bat eskaini, ezberdinek zure zuzenekoa ikusi eta hor ikusten dabe benetan, jo ba, un nik ekar nahiko nuke nere jaialdira, nere aretora edo dana dalakora.
Bueno, euskal musika aparte izan duzu beste musikarik entzuteko modurik, Iban, zure bideia konprimit horretan izan duzu beste artistaren bat edo beste talderen bat ikusteko modurik?
Ba, apenas. Gero gaina jende ezagun asko neuzkan, eta pixkat kurioseatzen ibili nintzen, baina denbora askorik ez nuen euki, beraz. Aprobetxatu izan dut, jendearekin egoteko gehiago, kontzertuen bat edo beste ikustea baino.
Zuk egintza izan duzu, Euskal Herriko ezten artistaren bat ikusteko entzuteko modurik?
Bai, ba, gutxi, guk ere, ba hori, azkenean hainbeste bilera doztu eta gero jende ezagunakin elkartu eta bestia, baina, bueno, gauian ba, kigu nolakoa garen danok, eta jana eta edana dano egustatzen zaigu, así que, ba, bueno, afaldu eta gero, ba, pare bat zerbezarekin ikusi izan ditugu beste kontzertu bat, katalana geizenak, baina bai, ezagutu ditugu taldiak.
Ego naiz begiratzen Kataluniako berri paperek zer dioten, eta batez ere bi artista aipatzen dituzte kataluniarrak, Clara Peia, piano jotzailea, bere azken diskoa Korse izenekoa publikatu du, eta gero La Ludwig Band izeneko seikote rockero bat, baitere kataluniarra, ez dakit hauen aditzera bauta daukazuen edo.
Clara Peia ezagutzen dut lehendik, baina ez gotiko euki aukerarik ebiken ikusteko, eta bestiak ez ditut ezagutzen.
La Ludwig Band, aipatzen dute baitere. Bai, Iban?
Bai, ez, nik ezagutzen dituan, nik uste dut horra aipatzen ez dana, igual beste medioen baten aipatzen izan dute, Melkiades piano jolearen emanaldia ere. Irakurtzen denik, ba, oso emanaldi berezi unkigarri eta potentea intzuela.
Bueno, garbi dago beraz, interesgarria da euskal artistentzat egintza, bikera joata zeleioa zabaltzen dizu, beste Katalunian emanaldiak eskaini alizateko ez da.
Hori da, bai, nik uste dut azkenean modurik onena hori dala. Itzen dakizuna egin eta bueno, jendeak ikusten dago ondo egiten baduzu eta gustatzen bazaie, ba etorriko dira bila.
Beste lasku artean ze plan daukazu, Iban, aipatu duzu disko bat, ez dakit disko berria dakarkizun?
Disko berria etorriko da laister eta bueno, da horrek dakarkin emanaldiak bai Euskal Herrian bai Euskal Herritik kanpo, aprobetxatzen horri intza daukagula, ba Euskal Herriko emanaldi dagokionez elkarrekin lan egiten dugu. Behintzat, Euskal Herrirako emanaldietan airakarekin lan egiten dudalako. Beraz, etxekoak.
Disko berria eta emanaldiak izango dira disko hori aurkezteko, Iban?
Bere iragarri dira emanaldi batzuk, oraindik ez daude denak iragarrita, baina hoxe, ba. Hola, digarri bezala, urrengo hilabetean izango ez bate Vitor Eugenia klubean, disko aurkezten, eta bestea Bilboko kafean txokian. Uhum. Eta gero ondoren etorriko direnak.
Ados. Intza, Ibanen azaparte, beste zerbait aurreratzerik bai, komentatzerik nahi, urrengo aste eta hilabetetarako?
Bueno, buf, guke...
Durangore bada, tor, jakina.
Bai, bai, oin pixkat horrekin hasi gara, Durango, ez du izen ematea, kautzenako izen ematea be justo ospiralean ireki ziren, eta bueno, saiatuko gara horbe alik eta disko aurkezten duten alik eta artista gehien zartzen, eta pixkat horra begira, eta bueno, eta bestela ere, pues, ba badaude talde jente disko ateratuko dutena, bezatzuk birakin jarraitzen dutena, bezatzuk bira maiera, orduan, bueno, lanik ez aigu falta.
Osongi, bueno, hemen Euskal Sorkuntza guztia Durangoko azokari begira, Durango etorriko da, baina horren aurretik esan bezala, pasaden asteburuan egin dute Katalunian, bertako musika azoka garrantzizkoa, Bikeko musika biziaren azoka deitzen diotena, eta bertan Euskal ordezkaritza izan da, tantxe izan dira, gurekin gaur hemen egon diren, Intza Orbegozo, Mauka Airaka enpresakoa, eta Iban Urizar Amorante. Iban, Intza, eskarek asko, astelen goiz honetan gurekin egotagatik.
Zuei, eskarek asko.
Eta hoxe da aitatu dugun artista, Clara Peia, piano jotzaile kataluniarra, arlo askotan dabilena, Korse izeneko lan berria plazaratu du Clara Peiak, eta diskorako kantari askoren laguntza jaso du bestea beste, Vientre Seco izeneko honetan, Maren kantaria, Clara Peiarekin batera.
Me instruya con ternura, de pellizcos y locuras que la vida nos regala, de soltar las armaduras con silencio y desencanto, que hay cabida para el llanto. Hay espacio para el llanto. Igual llegó la hora de despojar esta amapola, que mece con fuerza este sueño baldío que inunda la casa de un cruel desafío.
Kulturreioa izteko momentua, bihar berriz ere zabalduko dugu ordu eta ardietan, baina utziko dugu aire zerrikitu fin bat, musika eta hitzak zabaldu daitezen mundu osora. Bihar arte, ondo izan, aio.
Y es que no todos los peces saben nada.